nan non tigraa filannoo furfoo jira. Nan miliyoon lamaatiif kun dhibbi torbaa olitti galmaa'e. Vaayirasii koronaa ofirraa eegaa filannoollee babaane walillee filannaa jedha koomishiniin naannoo tana. Nama tokko irreen baasanii filachiisan jedhanillee akka itti gaafatamaan kun jedhetti filannoo fedhiin filatan malee wanni humnaan nan baasan tokkollee ni jirtu. Mulgeessaa Tsubaatti erge tujjibee nutti.
Roobni dhaagumee afur akka gaggeessamuuf yeroon qabamee kan jiru filannoon naannoo Tigraayiif galmeessuun filattoota guyyaa kaleessaa xumuramee jira. Miseensi koomishina filannoo naannoo Tigraay gargaaraa Piroofeesaraa Mareesaa Cahayee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hagayya 15 kan jalqabame galmeessuun kanneen sagalee kennanii hanga hagayya 22 kan itti fufe yoo ta'u sanbataaf dilbata darbe immoo hojiin galmeessuu addaa gaggeessamee jira jedhan. Filannoo kanaafis uummata 2,000,000+ galmeessuuf karoorfame 2,000,000+4 galmeessamaniiru jedhan. Gargaaraa Piroofeesaraa kata'an Mareesaa Cahayee galmee filannoo kanarratti uummanni bal'inaan hirmaatee jira jedhaniiru. Akkasumas naannoo sana bakka hedduutti baay'inaan uummati kan galmaa'e guyyoota jalqabaa 2 ta'uu ibsanii jiran. Innaa adeemsa galmeessuu kana uummanni maaskii kaayyachuudhaan akkasumas mala ittisa koronaa kanneen biroo galmeessuun sun kan gaggeessamee jiran. Naannolee tokko tokko keessatti namoonni kaardii filannoo akka fudhataniif dirqisiifamaa jiru jechuun gaaffii ta'ee gargaaraa Piroofeesaraa Mareesaan innaa deebisan filannoon mirga ofiiti naannoo Tigraay keessatti gaggeessamaa akka jirus fedhiidhaanii adeemsa kana keessatti naannoo kana keessa namni nan dirqisiifame jedhee iyyatan jiru jedhan.
Iskaahuun aandun qorrisaa maal maxxanfame? Hundaa'uun yemataallee ni yaallu kaarduu ansoowwan ma'u yemataa yaallu.
Hanga ammaatti komeen tokko iyyuu nu dhaqqabne innumaayyuu kan nu dhaqqabaa jiru kaarditu hanqatee ka jedhu waan hanqateef jecha irra deddeebi'uudhaan maxxansinee gara wiirtulee filannootti arginee jirra. Raayyaa Holqaayif keessaa uummati dirqisiifame jechuun kan dhagaa jirru tokkoffaa sabaa himaa alaarraati. Dhuguma immoo raayyaa Holqaayif keessatti filannoon gaggeessamuu qabu guramuu qabaa paartiin jira. Mootummaan federaalaas akkasuma. Fakkeenyaaf federeeshiniin akka ugguun filannoon akka hin gaggeeffamne ka dhagaa turre. Tigraay keessatti filannoo bara 2012 uummatichi akka ergama seena qabeessaatti fudhate guyyoota jalqabaa 2 kaardii ka fudhateef kaardiin akka qaama nageenyaa waan ta'eef mootummaa barbaade filachuuf qaama ittisaa akka ta'e amanuudhaani. Tigraay keessaa filachuuf dirqamee kaardii kan fudhate hanga yoonaa hin jiru yoo jiraate komishinichi ilaale haala gaariin akka sirraa'u godha jedhan. Dhimma filannoo laajjisuun hanga ammaatti falmiin paartilee 4 kan gaggeessame yoo ta'u falmiin xumuraa 1 hafuunsaa ibsameera. Duullina filadhaa paartilee sagaye 29 bara 2012 xumuramuuf jira. Naannoo Tigraay keessatti kan gaggeessamu filannoo falmisiisaa kanarratti Hiwwaat, Guddina Naaxinnata, Saalsaay Wayyaanee, Baayitoonaa Wayyaanee, Baayitoonaaf Asiimbaan kan hirmaatan yoo ta'u waltaaleen taajjabdoota biyyoota keessaaf alaa 62 akka taajjabaniif eeyyamni kan kennameef ta'uu komishinni filannoo naannichaa beeksisee jira jedhamu. Murgeessaa Tsubaa Maqaleerraa.